Areena.
Mä halusin tähän henkilöt, joilla on jo niitä kilometrejä takanaan, jotta siinä näkyy tavallaan ne eri ihmissuhteiden kerrostumat myös. Että meihin ihmisiin, kaikki semmoiset läheiset ihmissuhteet, niin nehän vaikuttaa meihin, ne jättää meihin jonkun jäljen. Nova katsoi nyt kättään. 10 vuotta. Milloin hän oli lakannut tuntemasta Islan käden omassaan? Milloin hän oli lakannut aistimasta Islan vierellään silloinkin, kun tämä oli toisessa maassa? Oliko ihmissuhde kuin aurinkoon jätetty valokuva, joka haalistui haalistumistaan, kunnes siitä ei erottanut enää ääriviivojakaan? Lopulta siitä tuli pelkkä valkoinen suorakulmio. Missä vaiheessa kuvan ja värit olisi voinut vielä pelastaa, vai oliko prosessi vääjäämätön? Tai ehkä ihmissuhde oli sittenkin kuin piirros, johon kertyi vuosien mittaan yhä lisää viivoja, sotkuja, tummempia kohtia. Vähitellen kuva vääristyi näyttämään joltain aivan muulta kuin se oli aluksi ollut. Siitä tuli kuva, jota ei olisi halunnut katsoa. Nova tiesi, että piirrosta olisi voinut yrittää puhdistaa, ja siitä olisi voinut pyrkiä kirkastamaan esiin kaiken sen kauniin, mikä oli tehnyt siitä ainutlaatuisen. Mutta joskus tuli eteen hetki, jolloin oli pakko hyväksyä, että jos kumitti pois ylimääräiset viivat, hioi pois tummentumat, pyyhki kaiken sotkun, alla ei ollut enää mitään.
Tämä oli katkelma, Salla Simukka, sinun uudesta romaanistasi nimeltä Tästä kaikki alkaa. Millainen tilanne tässä lukemassasi pätkässä on meneillään?
No siinä on oikeastaan tilanne, joka on jo siinä kirjan ihan alkuvaiheessa, eli kirja alkaa siitä, että Nova ja Isla, pariskunta, jotka on olleet yhdessä 10 vuotta, ovat eronneet. Eli tavallaan aloitetaan sellaisesta aamusta, jossa edellisenä iltana on se lopullinen erokeskustelu käyty. Ja sitten Nova pohdiskelee tässä kirjan mittaan aika paljon tätä, että mitä se ihmissuhde on ja millä tavalla ihmissuhde muuttuu vuosien varrella ja missä vaiheessa tietää ehkä sen, että nyt on aika erota.
Tästä kaikki alkaa kertoa tosiaan parisuhteen päättymisestä ja tässä on 2 päähenkilöä, Isla ja Nova, eli tämän parisuhteen osapuolet. He ovat 40-vuotiaita naisia, jotka ovat ajautuneet suhteessaan erilleen ja tässä on erotilanne päällä ja tämä Nova on tässä tällainen näkökulmahenkilö, jonka kautta tätä tarinaa kerrotaan. Tämä on ensimmäinen kirja, jonka sinä olet kirjoittanut aikuisille. Sinut tunnetaan entuudestaan nuorten kirjailijana. Mikä sai sinut tässä kohtaa kirjoittamaan oman ensimmäisen aikuisille suunnatun romaanin?
Mä luulen, että oikeastaan aina kun mulla alkaa tulla joku idea kirjaan, niin mä en välttämättä vielä siinä alkuvaiheessa tiedä sitä, että onko tämä lapsille, onko tämä nuorille, onko tämä aikuisille, mutta kyllä se alkaa sitten aika nopeasti tavallaan näyttäytyä, että mihin suuntaan se on menossa. Ja tämä oli kirja, joka alkoi tosi vahvasti näyttäytyä jo alkuvaiheessa siltä, että tästä tulee aikuisten romaani. Aika ensimmäisiä ajatuksia mulla siinä liittyi just oikeastaan tähän erotilanteeseen. Ja sen verran voi paljastaa tuosta kirjan alkupuolta, koska se tulee jo hyvin alkupuolella ilmi, että vaikka nämä naiset on käynyt tämän erokeskustelun ja Nova, tämä näkökulmahenkilö, on vahvasti sitä mieltä, että he ovat olleet tässä ihan molemmat läsnä ja tienneet, että mistä he puhuvat, niin siitä huolimatta käykin ilmi, että Isla on sitä mieltä, että he eivät ole eronneet. Isla ei itse asiassa muista sitä, että he ovat käyneet tällaisen erokeskustelun, joka on niin kuin ajatuksena aika ahdistava ja vähän semmoinen painajaismainenkin tilanne, että mitä jos käykin niin, että oikeasti se toinen ei vaan muista tai ei jotenkin ole yhtään samalla kartalla. Ja kun tämä oli aika lailla niitä alkuideoita, niin toisaalta mä tiesin, että tämmöinen tilanne, joo, voishan sen kirjoittaa myös nuorten ihmisten välille, mutta siihen ei tuu sitä samanlaista painolastia ja sellaista ehkä semmoista niin kuin ahdistavuutta ja muuta kuin mitä sitten, jos me puhutaan oikeasti aikuisista ihmisistä, pitkästä parisuhteesta, kaikesta siitä, mitä ne ihmiset on kantanut mukanaan myös siihen suhteeseen, niin silloin tuntui tosi selvältä, että tästä tulee aikuisille suunnattu teos.
Tämä taittuu kauhuun sitten loppupuolella romaania, puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta tuon tavallaan oli minulle lukijana ainakin ensimmäinen kauhuelementti, että on näin iso asia, että on päätetty erota ja sitten toinen ei muista sitä, jolloin alkaa epäillä omaa mielenterveyttä.
No juuri näin.
Kerro vielä vähän lisää siitä, että milloin sait ensimmäisen kerran idean tähän? Oliko se joku hetki? Tuliko joku henkilö? Tämä tilanne sanoit, että tuli ensin.
Mä luulen, että se toi tilanne oli yksi niitä niin kuin alkujuttuja. Ja sitten toinen on ollut, siis tässä kirjassa käsitellään paljon myös niin kuin unia ja painajaisia. Ja kirja itse asiassa alkaakin semmoisella niin kuin Novan usein näkemällä painajaisella, jossa hän ei saa oman kotinsa ovea lukkoon tai kiinni. Ja tämä on siis esimerkiksi mulla ollut siis semmoinen toistuva uni, että mä näen semmoista unta, että mä en saa niin kuin kodin ovea kiinni. Ja mua alkoi kiinnostaa jotenkin se, että miten voisi käsitellä tämmöisiä niin kuin painajaisteemoja ja uniteemoja myös kirjassa. Jotenkin nämä ehkä sitten yhdisty toisiinsa, tämä erohetken jälkeinen tilanne, jossa toinen ei muista sitä, että ollaan erottu, ja sitten tämä niin kuin painajaisten maisemat, ja sitten niistä se alkoi jotenkin syntyä. Että siitä on ehkä joku parisen vuotta, ja sitten aika varhaisessa vaiheessa tuli toi Tästä kaikki alkaa, joka on kirjan nimi ja joka sitten toistuu siellä myös sellaisena niin kuin merkittävänä lauseena useita kertoja, niin se oli sellainen, joka se vähän alkoi soida mulla korvissa ja sitten mä ajattelin, että tässä on jotain, että tähän kannattaa nyt tarttua.
Aihehan on ihmissuhteen päättyminen ja ero, ja se kuvaa sitä musta hyvin realistisesti, että minkälaisia tunteita siihen voi liittyä, niin miksi sä halusit kirjoittaa erosta ja parisuhteen päättymisestä?
No tavallaan mä luulen, että se tuli pikkasen ikään kuin vahingossa ehkä tuohon kirjaan sen takia, koska se tuli juuri siitä lähtökohta-ajatuksesta, että okei, että mitä jos eron jälkeen niin kuin toinen ei muistaisi. Ja se oli siis vaan niin kuin ikään kuin semmoinen visio ja mielikuva. Mutta sitten tietysti oli se, että okei, jos mä nyt tämän otan tähän kirjaan, niin no sittenhän mun täytyy kyllä sitä parisuhdetta ja sitä eroa siinä käsitellä siinä kirjassa, koska sillä tavallahan ne siihen sitten kuitenkin osuvat aika vahvalti. Ja se oli kyllä, se oli tosi, tosi kiinnostava jotenkin alkaa miettiä just noita henkilöhahmoja, varsinkin sitä Novaa, että minkälaisia ihmissuhteita hänellä on ollut elämänsä aikana ja miten ne on vaikuttanut häneen. Ja miten ne on ehkä vaikuttanut myös sitten siihen, että minkälainen käsitys hänellä on ihmissuhteista ja minkälainen hän on taas toisaalta sit siinä eron hetkellä. Et koska mä ajattelen kuitenkin niin, että meihin ihmisiin kaikki semmoiset läheiset ihmissuhteet, niin nehän vaikuttaa meihin, ne jättää meihin jonkun jäljen. Ja tämä oli ehkä myös yksi syy siihen, että minkä takia mä halusin tähän henkilöt, joilla on jo niitä kilometrejä takanaan, jotta siinä näkyy tavallaan ne eri ihmissuhteiden kerrostumat myös, mitä kaikkea on tarttunut sieltä vuosien mittaan. Se oli kyllä kiinnostava jotenkin prosessi kirjoittaa tuollaisista aiheista ja asioista. Mä en siis ikinä kirjoita niin kuin autofiktiivistä, vaan että kaikki mun teokset on silleen fiktiivisiä, ja sen takia jotenkin on myös tosi kiinnostava eläytyä esimerkiksi henkilöhahmoon, jolla saattaa olla hyvin todella erityyppinen vaikka suhdehistoria kuin mitä itsellä, ja sitten kuitenkin niin kuin miettiä sitä, että miten tämä henkilö suhtautuisi näihin asioihin ja millä tavalla se sitten toimisi erilaisissa tilanteissa.
Tässä kerrotaan takaumina näitä nuoruuden rakastumisia ja ihmissuhteita aina välillä. Puhutaan vähän näistä päähenkilöistä, Islasta ja Novasta. He ovat erilaiset luonteeltaan. Isla on tällainen rationaalinen matemaatikko ammatiltaan ja Nova on taiteellinen. Hän tekee kuvataidetta työkseen. Miten nämä henkilöt tulivat sinulle? Miten he syntyivät?
Varmaan se Nova alkoi syntyä ehkä niin kuin varhaisemmin silleen omaksi kokonaisuudekseen, ja sitten jotenkin se kuvataide tuli siihen mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, että sitten ehkä Isla alkoi toisaalta muotoutua osin myös sitä kautta, että aloin pohtia sitä, että minkälaiseen henkilöön tämä Nova olisi voinut ihastua, minkälaisen henkilön kanssa hän olisi voinut lähteä parisuhteeseen, ja sitten toisaalta myös sitä, että minkälaisia piirteitä sitten siinä toisessa ihmisessä on, jotka ehkä osin on johtanut sitten nyt tähän tilanteeseen, että he toteavat, tai ainakin Nova uskoo, että he ovat todenneet, että he eivät voi enää jatkaa yhdessä, niin sitä kautta alkoi muotoutua niitä piirteitä sitten myös Islalle.
Näetkö sä heidät visuaalisina henkilöinä mielessäsi? Kuuletko heidän äänensä? Miten sä kuvittelet näitä henkilöitä?
Tässä on itse asiassa vähän jännä, että musta tuntuu, että mä näen sen Islan niin kuin jotenkin paljon selkeämmin ja tarkemmin ja kuulen sen ääneen. Sitä kuvataankin ehkä myös tuossa kirjassa enemmän. Novan ulkonäöstä ei itse asiassa taideta kirjassa sanoa hirveästi mitään. Ja se on ehkä myös mulla yksi semmoinen tapa, että musta on monesti ehkä kiinnostavakin kirjoittaa sellaista päähenkilöä tai näkökulmahenkilöä, josta lukijalle ei välttämättä anneta hirveästi niitä ulkoisia attribuutteja, vaan että sitten toisaalta silloin lukija pystyy ehkä kuvittelemaan sen henkilön juuri sen näköiseksi, kuin mitä hän itse haluaa kuvitella sen henkilön olevan. Mutta kyllä mä luulen, että jos niin sanotusti Nova tulisi vastaan kaupungilla, eli joku henkilö, josta mä ajattelisin, että toi on ihan niin kuin Nova, niin kyllä mä sen tunnistaisin heti, että tossa se nyt menee. Kotiin saapuessaan Nova ei heti ymmärtänyt, mikä oli toisin. Talon idänpuoleinen seinusto, se joka näkyi pihatielle päin, näytti kuitenkin hyvin erilaiselta. Lähemmäs kävellessään Nova tajusi viimein, mikä oli muuttunut. Seinää peitti syvän tumman violetti, lähes musta muratti, jota siinä ei ollut aiemmin ollut. Nova tuijotti kasvustoa epäuskon vallassa. Mistä se oli tullut? Ei kai mikään muratti kasvanut näin myöhään syksyllä, saati yhdessä päivässä. Hän meni sisälle ja huusi Islaa katsomaan. Isla tuli ulos kummastuneen näköisenä.
Tästä kaikki alkaa romaanissa. On sellainenkin asetelma, että nämä päähenkilöt Isla ja Nova ovat hankkineet unelmiensa talon ja muuttaneet maaseudulle, mutta sitten tämä talo alkaa rapistua ja siellä alkaa kummitella. Tämä pätkä kertoo, vähän viittaa jo siihen, mistä tässä lukemassasi kohdassa Sallasi Mukka on kysymys.
No siinä oikeastaan kyse just siitä, että siellä talossa alkaa tavallaan tapahtua asioita, joita siellä ei oikeastaan pitäisi tapahtua, että se todellisuus alkaa siinä vähitellen repeillä ja murtua. Ja ehkä se on myös kuvaus jonkunlaista sellaisesta hallinnan menettämisestä, että jos kuvittelee, että asiat on jollain tavalla ja sitten äkkiä ne onkin jotain sitä, mitä niiden ei missään tapauksessa pitäisi olla, jotain vierasta, jotain käsittämätöntä, niin sehän on aika ahdistava ajatus, että tämmöisen kontrollin joutuu omassa kodissaan varsinkin menettämään.
Siellä alkaa asiat mädäntyä ja sieltä löytyy kaikenlaisia tuhohyönteisiä ja se talo vähän alkaa rapistua. Tämähän on ikivanha symboli ihmiselle ja tälle parisuhteelle tässä tämä talo, niin miksi halusit tähän tällaisen talon?
No se talo liittyy siis kans kyllä vahvasti tähän myös siihen niin kuin unimaisemaan, koska esimerkiksi talounethan on ymmärtääkseni hyvinkin universaaleja, että ihmiset näkee aika paljon unia erilaisista taloista ja sitähän on tulkittu just, että se voi kuvastaa just ihmistä itseään, että minkälaisia huoneita siellä talossa on, onko siellä valoisia huoneita, pimeitä huoneita, onko siellä jotain lukittuja paikkoja, jonne ei saa mennä ja se on ehkä sellainen, mitä mulla itselläkin on muutamia sellaisia talounia. Osa liittyy ihan johonkin semmoiseen tai niin kuin tavallaan tämmöiseen kotityyppiseen taloon. Ja sitten osa on itse asiassa koulurakennuksia, joka ei ole siis mikään mun oikea koulu, vaan ehkä joku yhdistelmä aika useastakin eri paikasta. Mutta sen takia halusin tuohon kirjaan myös sitten tämän talon ja toisaalta se, että no tietysti se on ehkä myös tämmöiselle niin kuin kauhuelementtiä käyttävälle kirjalle tyypillistä, että ne päähenkilöt laitetaan johonkin aika syrjäiseen paikkaan vähän keskenään, joka luo tietysti sitten vielä semmoista lisää painostavuutta siihen tunnelmaan ja tilanteeseen, että he ovat tosiaan päättäneet vähän siinä niin kuin pandemian mainingeissa, että nyt ehkä kiinnostaisikin asua jollain pienemmällä paikkakunnalla ja ostaneet puoli vuotta sitten tämän talon, mutta nyt sitten tulee vastaan tilanne, jossa täytyisikin sitten päättää, että mitä sitten tehdään tälle talolle, että laitetaanko se myyntiin, voiko jompikumpi jäädä siihen vai mitä tehdään.
Sitten tässä on ihan kummitusjuttuja tässä kirjassa myös.
Kerrotaan kuolleesta, joka vielä kuukausia kuolemansa jälkeen kulki talosta taloon ja pyysi saada vettä, jotta voisi peseytyä arkkua varten. Kuolleelle vastattiin joka talosta samalla tavalla. Sinut on jo haudattu, itkut on itketty, suruaika on jo ohi. Kuollut ei kuitenkaan poistunut ovelta ennen kuin oli saanut vettä sankoonsa. Vasta sitten hän jatkoi seuraavan talon ovelle, jossa käytiin sama sananvaihto. Viimein kuollut oli käynyt läpi kaikki talot ja saanut sankoonsa täyteen. Sitten hän alkoi peseytyä. kuollut tiesi, että talojen asukkaat olivat valehdelleet. Mitään suruaikaa ei ollut vietetty. Kukaan ei ollut surrut häntä. Yhtään kyyneltä ei ollut vuodatettu. Mutta nyt hänellä oli kaikki tarvitsemansa ja tästä kaikki voisi alkaa. Sen jälkeen kuollutta ei enää nähty kylää kiertämässä. Pian jokaisen talon kaivosta löytyi kuitenkin kuolleen eläimen ruumis. Rotta, orava, näätä, kissa. Kaikki kaivot olivat saastuneita. Niiden vesi oli muuttunut käyttökelvottomaksi.
Salla Simukka, sinä kerrot täällä kirjan lopussa sitaatit ja lähteet -kohdassa, että olet käyttänyt vanhoja suomalaisia aavetarinoita pohjana. Mistä tämä kyseinen aavetarina on peräisin, jonka luit tässä?
Itse asiassa siis näihin aavetarinoihin olen käyttänyt tätä Anneli Kannon kirjaa Kuollut kulkee tarinoita Kalman majoilta sillä lailla niin kuin vähän inspiraationa, että siellä on kerrottu siis siinä Kannon toimittamassa kirjassa siitä, että minkälaisia erilaisia tavallaan niin kuin tarinatyyppejä on ollut, ja sitten siellä on näitä tarinoita, mutta tässä kirjassa olevat kaikki tarinat on siis mun itse keksimiä, mutta että mä oon tavallaan vaan niin kuin käyttänyt ikään kuin semmoista, että minkälainen joku niin kuin aavetarina konsepti on voinut olla vanhastaan Suomessa, ja sitten niin kuin sen mukaan pyrkinyt vähän niin kuin imitoimaan sellaista mahdollista aavetarinaa, mutta että näitä on siis täällä useampia sitten näitä tarinoita, jotka alkaa täällä kerrotaan. Mutta voi olla, että ne jossain vaiheessa muuttuu ehkä sellaisiksi, että alkaa jo niinku miettiä, että onko nämä enää niitä niinku vanhoja kauhutarinoita, onko nämä ehkä jotain urbaanilegendoja, onko nämä ehkä kuvauksia jostain asioista, mitkä on tapahtunut tällä paikkakunnalla, ei välttämättä kauan sitten, vaan ehkä vaikka 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten tai vuosi sitten. Ja se on ehkä ollut myös semmoinen vähän tarkoitus niinku hämärtää sitä, että mitkä tarinat on vanhoja ja mitkä tarinat voisikin oikeasti kertoa ihan jostain vähän aikaa sitten tapahtuneesta asiasta.
Tässä tarinassa, jonka luit ääneen, esiintyy tämä lause, joka toistuu tässä kirjassa, joka on tämän kirjan nimi, Tästä kaikki alkaa. Mm. Mitä kaikkea se oikein tarkoittaa, mihin se viittaa?
No se on esimerkiksi siis lause, jonka Isla sanoo Novalle siinä vaiheessa, kun Nova sanoi, että mehän ollaan erottu, ja sitten Isla vastaa, että eihän me ollaan erottu, että meillähän on kaikki hyvin, että tästä kaikki alkaa. Ja se tuntuu tietysti Novasta aika hirvittävältä ajatukselta, että miten, niin kuin mikä tästä alkaa, mihin tämä viittaa. Ja sitten se toistuu tuolla kirjassa muutamissa muissakin kohdissa, että sillä on ehkä semmoinen vähän pahaenteinen kaiku, että vaikka voisi ajatella, että tolleen lauseenhan se on ehkä aika positiivinen ja optimistinen, mutta sitten se voikin tuottaa semmoisia kauhun väreitä. Et musta on aina kiinnostavaa jotenkin leikitellä myös vähän sellaisella, että asia, jonka voisi ajatella, että tämähän on niin kuin kaunis ja ihana, niin se voikin äkkiä näyttäytyä jotenkin sellaisena, että siinä onkin jotain homehtunutta.
Tämä romaani alkaa tällaisena realistisena erotarinana, mutta sitten vähitellen tyylilaji alkaa muuttua. Miten luonnehtisit tätä tyylilajin muutosta itse tässä?
Joo, että sinne alkaa tulla siis ehkä enemmän just näitä kauhuelementtejä ja sellaista tavallaan niin kuin todellisuuden murtumista. Ja sitten mitä pidemmälle kirjassa päästään, niin siellä vähitellen se todellisuus alkaa murtua jo niin paljon, että se alkaa näyttäytyä ihan siinä kielessä sillä tavalla, että se kieli alkaa asemoitua sivulle eri tavalla, että se ei enää näytäkään ihan siltä, miten on perinteisesti totuttu romaania lukemaan, että sitten siellä loppupuolella mennään ehkä jo vähän tämmöiseen sääromaanityyppiseen ilmaisuun.
Kyllä, täällä on sanat alkavat irrota toisista ja täällä lukee lauseet eivät enää pysyneet paikoillaan, eivät enää olleet osa tätä maailmaa, sinä et ole enää täällä, sinä et ole enää.
Joo. Se oli sellainen, että kun mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa tuonne loppupuolelle, niin jotenkin se alkoi tosi luontevasti tulla sinne. Vähän aikaa olin silleen, että voiko tälleen tehdä? Että voiko mä niin kuin jotenkin tällä loppupuolella tehdä tämmöisen hyvinkin vahvan kielellisen ja rakenteellisen muutoksen tähän, mutta sitten mä totesin, että koska se on hyvin perusteltu sen takia, että mitä kirjan lopussa sitten tapahtuu, mitä ei tässä nyt sitten kuitenkaan paljasteta, niin tuntui siltä, että tämä on itse asiassa ainakin mulle ainoa tapa jotenkin kuvata tätä prosessia ja muodonmuutosta, joka tulee siellä kirjan loppupuolella. niin sen takia sitten tuntui tosi luontevalta itse asiassa, että se lähtikin se teksti hajoamaan sinne sivulle vähän eri muotoiseksi kuin mitä se on siinä alussa.
Mm. Tässä tulee kauhugenreä ja sitten tulee sellainen sanapari mieleen kuin maaginen realismi.
Mm. Joo, totta. Totta. Se on ihan hyvä tota referenssi kyllä tuolle kirjalle. Et kun mä ajattelin itse tota kirjoittaessani, että vähän, että voiko tästä puhua niin kuin varsinaisesti kauhuna, koska sitten taas tiedän, että et hyvin semmoisen niin kuin puhdaspiirteisenä kauhuromaanina toi ehkä ei kuitenkaan ole, että se kuitenkin, että siinä on niin kuin, se on vähän semmoinen genrehybridi, että siellä on niin kuin monenlaista, mutta sitten kuitenkin on huomannut, että vastaanotossa niin totta kai ne kauhuelementit on sieltä poimittu, koska se kuitenkin on siellä osana sitä kirjaa, mutta sanotaan näin, että jos on sellaisia lukijoita, jotka ajattelee, että hui, en uskalla kauhua lukea, niin ei ehkä tarvitse kuitenkaan ajatella, että tämä olisi sitä kaikkein rankinta kauhulajia, vaan enempi semmoista vähän psykologista hiipivää salavihkaista, joka tulee siellä kirjan sivuilla vähitellen. Että jos minä, joka on kuitenkin aika esimerkiksi kauhun kuluttajana hyvinkin herkkähipiäinen, että en oikein uskalla katsoa mitään enkä lukea kovin hirveitä kirjoja, jos mä oon pystynyt kirjoittamaan tämän, niin kyllä mä uskon, että lukijatkin pystyy siihen.
Minkälainen matka, Salla Simukka, sinulle oli tämän kirjan kirjoittaminen? Mitä itse kävit läpi tämän aikana?
No, tämähän on ollut siis hyvin, hyvin erikoinen kirja kirjoittaa, koska mä oon kirjoittanut sitä tässä siis käytännössä parin viime vuoden aikana. Ja no, mä oon kirjoittanut sitä tämän niin kuin pandemia-ajan keskellä ja sitten siinä vaiheessa viimeistellyt, kun Ukraina-sota on alkanut ja muuta. Että sanotaan, että ei ehkä kaikkein kevyin mahdollinen kirja kirjoittaa siinä kohdassa, kun tuntuu, että koko maailma näyttäytyy jonkunlaisena painajaisena ja sellaisena, että ajattelee, että onko tämä oikeasti vaan sitä, että mä huomenna herään ja totean, että kaikki olikin vain unta. Sitten taas toisaalta ehkä se on ollut just sen takia hyvä kirja kirjoittaa tässä kohdassa, koska varmasti siinä on tullut käsiteltyä myös erilaisia sellaisia omia pelkoja ja uhkakuvia ja huolia, mitkä ylipäänsä liittyy tähän nykyisen maailmantilanteeseen ja kaikkeen, mitä siinä on ja kaikkeen siihen epävarmuuteen. Vähän sellaiseen, ehkä sellaiseen ahdistukseen, mille on tosi vaikea löytää oikeastaan sanoja ja sitten sen takia kirjailijana tietysti yrittää löytää jotkut sanat ja jotkut tarinat, joilla voisi jotenkin sitä käsitellä ja siitä puhua, vaikkei puhuisi juuri siitä aiheesta.